God dag, kære lytter. Du skal nu lytte til en lidt forlænget pixie, som vi optog, da vi var et smut i Aalborg og optræde på Kunsten, som er et kunstmuseum for moderne kunst. Det var rigtig mange gange kunst i én sætning. Det betyder selvfølgelig også, at den historie, du nu skal høre, den relaterer sig en lille smule til kunsthistorie, hvilket vi synes var meget passende, og selvfølgelig også spændende at få lov til at lave det. Jeg kan i hvert fald huske, at hende der bookede os, hun synes, at det var meget fedt, at vi også lige revsede kunsthistorie, mens vi var der, og kunstmuseet i det hele taget. Så det håber jeg bliver godt. Det er mig, som har historien med i episoden, og jeg skal ærligt indrømme, at jeg var mega nervøs, da vi optog det, og det kan man også høre. Især fordi jeg taler virkelig, virkelig, altså virkelig hurtigt i episoden. Og det vil jeg bare lige have på forhånd beklage. Jeg håber virkelig ikke, det kommer til at genere jer alt for meget. Så I kan bare skrue ned for hastigheden. Det lader til, at det også giver en helt ny dimension. Kan man i hvert fald læse på vores Facebook-side. Der er der nogen, der har meget sjov med, og det er bare helt perfekt. Jeg håber inderligt, at du vil nyde episoden. Rigtig god fornøjelse.
Hallo!
Hej!
Hej!
To, der klapper pisse.
Pissegodt. Hej, velkommen til, og tak fordi vi må komme til kunsten her i Aalborg's Summer Lounge. Vi optager det her på lyd, forhåbentlig så bliver det udgivet. Men
I ved, hvordan det går, hvis I har hørt vores podcast. Det kan vi ikke finde ud af.
Men 50% af gangene går det rigtig godt. De andre 50%, der hører I det aldrig. Så det er skide godt.
Hvor mange her har hørt podcasten, før I kom i dag? En håndsoprækning, perfekt. Shit, der er mange, der ikke har hørt den. Det tager cirka 10 timer at kunne lide mig, så der er et par stykker her, der kommer til at... Det er en svær opgave, men vi skal nok prøve.
Ja, det bliver skide godt. Folk kommer til at sidde bagefter. Hvem fuck er Barometer, Bjarke?
Altså, ja,
det bliver skide godt. Men vi er vanvittig verdenshistorie til jer, der ikke kender os. Vi er en sådan lidt gakket historiepodcast, der udgiver en gang om ugen. Og det er så os, der er værter på det. Jeg hedder Peter Løde.
Og jeg hedder Alexander Janku, a.k.a. Jimmy Blomqvist Jensen.
Lige præcis.
Der er ingen, der forstår det, hvis man har hørt podcast før. Perfekt. Ja, tak. Skide godt.
Fedt godt. Vi har forberedt en lille historie til, eller du har.
Jeg har sådan set bare. Det er sådan, at konceptet er meget simpelt. En af os har en historie med fra verdenshistorien, og fortæller ligesom den, og så plejer Peter ligesom at være, hvad kan man sige, publikummets advokat. Så nu er der så,
ja, og nu er der så publikum, så jeg skal ikke lave en skid. Det bliver pissegodt.
Du skal bare sidde og grine og spænde dårlige jokes på mit latterlige manus.
Ja, men
vi plejer jo også at drikke øl i vores podcast. Og i dag der får vi også en Brooklyn Defender IPA.
Lige præcis.
Og Peter, til lytteren derhjemme, kan du lige forklare, hvad er det for en glas, vi drikker?
Det er sådan nogle, ja. Det er et ganske almindeligt plastik fadelsglas, som man får dem på Roskilde Festival og Grøn Koncert, og altså også til Summer Lounge.
Lige præcis, og øl smager bedst sådan.
Det er meget fedt, at man på Kunstmuseum har de samme glas som til Grøn Koncert.
Det er jo fordi, det er sådan et folkeligt element, ikke også?
Det kombinerer altså, ligesom finkultur og lavkultur og sådan vertikalt, det kan jeg godt lide.
Og på den måde, så skår det lige med den, det er perfekt.
Lige præcis.
Nå, jeg har taget en historie med.
Fedt, og det håbede jeg også. Jeg har ikke forberedt noget.
Vi improver bare helt lortet. Fordi vi er på kunsten, så skal vi selvfølgelig også snakke om kunst. Og jeg har fundet en lidt fascinerende kunsthistorie om en maler. Fordi vi skal snakke i dag om en maler, som blev ret forsmået over kritik fra andre i samme branche. En mand, som så begynder en kriminel løbebane.
Det starter altid godt.
Jamen, det er det. Han begynder en voldsom kriminel løbebane på baggrund af at være blevet kritiseret af sine ligemænd. Det er en mand, som hvis kunst ikke blev forstået, og derfor måtte han ligesom gå en anden vej for ligesom at i stedet for at være en klassisk kunstmaler. Og så kan man sige, at han er også en mand, som blev kendt rundt omkring i Europa i 30'erne og 40'erne, og som selvfølgelig også havde også sit at gøre med den klassiske forfærdelige nazisme. Vi skal selvfølgelig snakke om den hollandske maler, Han van Meegeren, som alle kender.
Skal også lige til i start. Altså, vi er blevet inviteret til det her arrangement, ja. Så det var også voldsomt lige kom, så jeg lavede noget med Hitler.
Jeg tænkte også bare, da vi lige stod og snakkede om manus, og jeg sagde, du skal lige vide, at de første 30 sekunder, det er rimelig meget nazisme. Jeg tænker, det er en god måde at komme ind i vores podcast, ikke?
Ja, og der vil jeg jo gerne lige sige, at jeg er jo selv, altså personligt, venner med mange, der er nazister. Så det er faktisk helt okay.
Wow. Godt, Peter.
Så er vi ligesom i gang. Og der folk, lige, der ikke har til, hørt os før, de...
Til lytterne, dem der lytter podcast, de kan godt lide det. Dem, der ikke kan lide det, de ikke har hørt det, de kommer til at have os. Det er perfekt.
Det gør de allerede.
Han Van Meegerens historie, den begynder med hans fødsel, sjovt nok. I oktober 1889, hvor han bliver født, Henricus Antonius Van Meegeren, i byen Deventer i Holland. Ja. Hvis der er nogen hollænder til stede, undskyld, jeg smadrer jeres sprog, men det kommer jeg til den næste time, det er jeg ked af. På trods af, at han egentlig har nogle ret gode, sådan aristokratiske forhold i sit hjem, han vokser op i meget sådan almindelige kår i en romersk-katolsk familie, som et barn, eller tredje barn ud af fem, det er så ikke så normalt i en romersk-katolsk familie, for der er typisk 12-14 børn, så klarer han det egentlig, han har egentlig ret gode vilkår for at have et godt liv. Men det går sgu ikke pissegodt,
nej,
sådan set, fordi... selvom han fra en tidlig alder udviser et meget stort artistisk talent og ligesom har et øje for æstetikken, så er det ikke noget, hans forældre de gider. Altså det pis der med æstetik og maleri og sådan noget, det gider de sgu ikke.
Nå.
Faren, meget specifikt, han får blandt andet den her unge Henricus Antonius til at skrive strafsætninger.
Altså sådan noget, Bart Simpson-agtigt, noget op på en tag.
Dolore Nidkær i Harry Potter 5-agtigt, ja, strafsætninger. Straight up, han skal skrive
Dolore en... Er det hende, den lede?
Det er hende, ja. Ja. Det er den eneste rigtige skurk i Harry Potter-universet.
Okay, jeg har kun læst den på engelsk, men okay.
Dolores Umbridge, okay,
fine. Ah, okay.
Ja, der skal jeg også lige være lidt kondisørs. Han bliver tvunget til at skrive sætningen, jeg ved intet, jeg er intet, jeg kan intet.
Sådan. 100
gange på et stykke papir. Som en god far gør. Altså, jeg har en lille datter på 3, hun kan ikke skrive endnu, men når hun kan... Så bliver det den her. Det er 100.
Det er også det, man siger, hvis man nedbryder dem tidligt, så kan man forme dem bedre.
Og det kommer til at ske, for det er sjovt, du siger det. Farens indflydelse stopper selvfølgelig ikke med den her relativt lede straf. Fordi han får også den her unge dreng til ligesom at indse, at det der maleri, drop det. Altså, en ting er, at du er ikke noget, men anden ting er, at du er slet ikke kunstner i hvert fald. Det kan godt være, at du kan tegne ind for stregerne, men det ligner lort. Og det skal vi ikke bede om. Så det han ligesom gør, det er, han former ham ved at sige, du skal prøve at tage dig en rigtig uddannelse. Hvilket er et aggressivt move at sige på en kunstmuseum. sidder lige tre djøffer. Og nogle kunstner,
vi skal huske, vi bliver betalt af museet, for det har jo ikke fået pengene endnu.
Nej, så, ikke endnu, men altså, det kunne vi da, dem har vi afskrevet. Det er lidt ligesom et depost, når man flytter ind et sted. Læg med dem.
Ja, det skal bruges på reparationer bagefter. Jamen, sådan er det altid. No.
Det hedder damage control. Det betyder, at han i 1907, der starter han på arkitektstudiet i Delft, som, og han, som han kommer til at blive kaldt fremrettet, han slipper faktisk ikke kunsten, selvom han ligesom starter på arkitektstudiet. Man kan sige, det er jo også lidt det samme. Altså nu skal han bare tegne noget meget, meget.
Ja, nu er det mere.
Ja. Men,
nu er det kunst, du kan bo i.
Ja, lige præcis. Og han, man kan sige, han, selvom at han har sluppet størstedelen af kunsten, så kan han alligevel ikke lade være med lige at dyrke den, du ved. Altså, når du først lige har mærket savsmuldet, så bliver du nødt til... Så han laver lige lidt undergrundskunst sidste her, du ved, falder lige i en aften.
Ja, graffiti og...
Præcis. Nej. Nej, men du ved, man vågner op efter en lang nat i byen, og så har man sgu lige malet en eller anden, man kender, ikke? Og tænker, pis, jeg falder lige igen.
Sådan street art, ja.
Ja, præcis.
Street art dengang, det har været sådan noget rundt med sådan... malet med sådan en paljet og...
Ja, præcis.
Så har jeg malet Mona Lisa på gavlen, så de fucking lærte de panser.
Skrevet A-cap ned under. Ja. Han får faktisk undervisning i både tegning og maleri, men altid med, hvad kan man sige, en vis vinkling, fordi det ligesom skal bruges til det her arkitektarbejde. Men det giver ham også nogle tekniske kompetencer til ligesom, og det går der, altså igennem de her kompetencer, han lærer rent faktisk et håndværk, der går det op for ham, at arkitekt, det skal han kraftedeme ikke være. Altså,
okay.
For det er fandme noget værre lort.
Så han er ingenting. Han er ikke kunstner. Han er heller ikke arkitekt.
Præcis. Så, men i stedet for ligesom at tage fars ord til sig, så vælger han at sige, ved du hvad, fuck it. Jeg dropper det her arkitektstudie. Så han stopper faktisk 1913 på arkitektstudiet. Og bytter det ud med et ophold på en kunstskole i Haag. Men inden han ligesom skifter dertil, der får han faktisk mulighed for at designe et hus. For han er nemlig med til at... han designer faktisk den tekniske skole, han går på. Deres roklub, der designer han deres hus. Og det står faktisk den dag i dag.
Nå, jeg tror du skulle til at sige, at han designede skolen. Det var meget fedt. Sådan, der er ikke nogen kunstskole, så jeg har tegnet en. Så kan jeg bygge den.
Jeg lavede den med macaroni og med ispinden, så I går bare i gang. Nej, men han vælger ligesom at sige, screw this. Og han gør det faktisk sådan, at han gør faktisk sit arkitektstudie færdigt.
Undtagen lige det sidste. Han er ikke en quitter.
Nej, han dropper lige, du ved, det sidste projekt. Altså, han dropper lige bacheloren.
Okay, så han er en quitter.
Yeah. Ja, men jeg tænker, at det er sådan en form for, du ved, det kan være, at de har, i Holland har haft sådan et uddannelsesloft, ligesom herhjemme, hvor man ligesom siger, hvis jeg gør det færdigt, så er det definitivt, så kan jeg ikke tage en videre uddannelse.
Nå.
Så derfor er jeg nødt til ligesom at sige...
Eller han løb tør for SU-klip lige.
Ja, præcis. Altså, det kan sagtens være. Det sker tit, da i starten af 1900-tallet, man løb tør for SU-klip. Han rykker til Prag, hvor han i 1914, der bliver han faktisk uddannet fra Kunstakademiet, og går i gang med ligesom at skabe sig en karriere som maler, ved siden af sådan et, han har fået sådan et fast job, som assistent for en af hans undervisere. Okay. Tidligere undervisere. Det er jo ret smart, ikke? Når man har hele sit liv fået at vide, at det arbejde, du har, det ikke rigtigt job, så får han så lige et rigtigt job, så han ligesom kan sige, far, jeg kan betale huslejen. Elsk mig nu.
Ja, ja.
For at se, jeg kan selv.
Jamen, det er også det, jeg siger til min far. Min far er her i dag.
Ja, det er han faktisk. Og han er gået, kan jeg se. Det var det. 12 minutter, det var det, han kunne holde.
Ja, det var 30, så skal køre mig hjem.
Ja, du kan. Der er sikkert nogen, der kan hjælpe. Han er meget inspireret af de gamle hollandske mestre, som Frans Hals, Johannes Vermeer og Rembrandt. Og det er ligesom dem, der ligesom har, man vil sige, formet ham som kunstner. Det er dem, som han ligesom læner sig op af i sit maleri. Og jeg ved godt, at hvis du lukker øjnene nu, så kan du få dit indre blik godt se, hvad det er, jeg mener.
Helt sikkert.
Ja.
Det behøver jeg ikke lukke øjnene for.
Du har den.
Ja.
Det betyder også, at han, den her stil, selvom at den egentlig er hvad kan man sige, et par hundrede år gammel, for nogens vedkommende, nogle af kunstners vedkommende, der laver han faktisk en anseelig sum på at lave, hvad kan man sige, portrætter til forskellige udlændinge og rejsende. Mm. Hvor han simpelthen maler dem i den her stilart. Og det synes de faktisk er... De vil gerne betale for det. Det betyder også, at han hver eneste år tager til den franske riviera for ligesom at male en masse rige svin, når de lige er på ferie. Jeg ved ikke, om det er sådan noget boardwalk caricature, hvor han lige siger, så laver der med et stort hoved, hvor du står på rulleskøjter, eller om det vidderligt er sådan klassisk i guldramme. Men,
om det er sådan afgående statsminister portrættet fra Folketinget.
Præcis, og det var altså hot shit i starten af 1900-tallet. Det skal man, altså, det skal man lige være bevidst om. Men fordi han ligesom lever det her liv, hvor
han... Altså sådan noget boardwalk noget, så tager man et selfie nu om det, jeg lægger på Instagram. Dengang, det var lidt mere...
Det tog lidt tid, ikke?
Det var lidt mere omstændigt.
Ja, fordi sådan, at vise,
der skal vi lige finde en, der kan male det.
Og så skal vi male vores feriealbum.
Så skal vi lige opfinde Instagram.
Ja,
og alt det der,
ikke? Der er lidt langt, kan man sige. Man kan sige, nu har han jo skabt sig en karriere, fordi han lever rent faktisk af det her med at male de her portrætter af de her rige... lidt aristokrattyper, rige handelsfolk, den slags. Men fordi han primært laver, hvad kan man sige, den slags kunst. Nu laver kunst i godstegn, det skal man passe på med. Men altså, så laver han, fordi han laver det her kunst, der ikke laver store udstillinger, så er det ligesom, om han går ret meget under radaren i det her kunstkritikermiljø, som jo er ligesom dem, det er sådan lidt, du ved, det er datidens soundvenue. Hvis du er med der, så er du cool.
Okay, ja.
Det, han er slet ikke cool.
Nå.
Fordi han laver bare penge jo. Han er sådan sellout. Men han også, og det hjælper også på, at han er ret produktiv. Så han
er lidt det, vi laver.
Ja, ja. Altså, han er...
Altså, der er jo historikere, der kigger på os og tænker, hvad fuck er det?
Ja, præcis.
Hvad i helvede?
Hvad laver I?
Ja, hvad laver I? Og så, det ved vi heller ikke helt selv.
Nej, men det er lige meget.
Men vi kommer heller aldrig i Sound Venue.
Nej, det gør vi. Nej, Gud forbyde det. Nej, men... Det ændrer sig, altså man kan sige, han er, fordi han også er ret produktiv, så sprøjter han ligesom de her kunstværker ud. Det gør også, at han rent faktisk har en fin levevis.
Så han er mere sådan en levebrødskunstner?
Ja, han er levebrødskunstner.
Okay,
ikke? Ja. I 1923, der maler han nogle malerier, som mere eller mindre er kopier af en anden kunstner, der hedder Frans Hals. Altså på den måde, at de ligner i stil og samme farver nærmest, og samme motiver. Og det rusker ligesom op i det her kritikermiljø, fordi altså, hvis der er noget af dårlig stil i kunstkritikermiljøet i Holland i 1900-tallet, så er det altså kopi.
Yeah.
Det kan de fandme ikke lide. Og det betyder også, at de her artige kunsttyper, de begynder ligesom at komme op og ringe over den her, de får man op og ringe over nye stilarter som kubisme og surrealisme, og det er ligesom det, der er, ligesom er hot shit på det her tidspunkt. Men sådan, når der ligesom kommer sådan en, der ligesom bare gentager gamle mestre, 200 år gamle teknikker, så skal han sgu saves lidt midt over, ikke?
Men det har jeg aldrig forstået, hvorfor det kun inden for musikken, det tillader at lave covernummer. Jeg forstår det ikke. Altså, det er lige så flot, at der er en, der kan male Rembrandt, præcis med en til Rembrandt. Så er han jo lige så dygtig som ham.
Ja. Jeg har ikke forudsætningerne for at kunne fortælle, hvorfor det er noget bullshit. Men det
okay,
er
jeg har også set en masse kunstpersonale, der står herinde bare sådan, hvad fuck er det der?
Hvad siger han? Hvad siger manden? Men altså, man kan sige, de synes åbenbart, at det er uddateret, han bare laver de her kopier. Og det betyder også, at han ligesom får nogle hårde ord med på vejen.
Mm.
Der er blandt andet en, der skriver, han har teknisk talent, og han har alle de rigtige meritter, udover selvfølgelig originalitet. Og jeg ved ikke, om det er sådan et 1900-tallets burn. Altså, det, der fik jeg dig.
Ja, ja. Han er kunstens Michael Bay.
Ja, okay, fair nok.
Den, der den, var den, fire, der forstod det, men det var faktisk rigtig sjovt.
Men det er altid godt, når komikeren skal forklare joken. Den her kritik, den vælger Van Meegeren faktisk at reagere på. Mm. Men på sådan en lidt mærkelig måde, synes jeg. Fordi for det, han gør, han bliver fornærmet. Han føler sig misforstået. Og så tager det ligesom en drejning. Fordi det er jo naturligt nok, at når der er en eller anden, der siger, det du laver er noget, der er lort. Det kunne være, at der var nogen, der sagde, I er jo bare den dårlige udgave af Vild Historie. Eller I er den dårligste historiepodcast i verden.
I er bare The Dollar på dansk.
Præcis. Sådan nogle ting, som folk finder på at sige. Og det bliver man selvfølgelig skuffet over. Men hans måde at reagere på det her, det er lidt anderledes. For det, han gør, det er, at han simpelthen vælger at bevise, at han ikke er en copycat. Mm. Ved simpelthen at arbejde direkte på at kopiere de her mestre en til en.
Jamen, det var jo også det, vi valgte.
Jo.
Det var præcis den samme strategi.
Og det er faktisk også, det, på den måde minder hans historie meget om vores, fordi det er også det, der bliver nøjende succes.
Nej.
Han flytter til Sydfrankrig sammen med sin hustru, og så begynder han ellers at gå i gang med research på de her mestre. Begynder at studere deres liv, finder ud af, hvad var de egentlig for nogle mennesker, hvad var ligesom deres motivation for at male. Han begynder ligesom at prøve at tage deres identitet på sig. Altså simpelthen, han tager deres ansigt af og putter dem på sig selv.
Og ligesom det hende i Game of Thrones.
Ja, lige præcis. Og jeg var ude. Nej, jeg var ude i noget Buffalo Bill fra Cannibal to Cannibal og sådan noget, men det er godt. Det er den mere børnevenlige version, du har der.
Det er okay.
Udover det, så begynder han at lave sin egen maling med opskrifter fra 1600-tallet, og begynder også at skaffe pigmenter, man brugte på den tid. Han begynder at opkøbe store mængder canvasser fra perioden. Han begynder faktisk også at købe gamle malerier, hvor han så skraber malingen af og maler ovenpå, fordi at der er ligesom, de er ligesom krakeleret der, hvor de er. Og så kan han ligesom beholde den krakelering.
Patinaen.
Præcis. Okay. Maler et nyt værk ovenpå, men nu med patina. Ikke? Og så begynder han at lave sin egen pensler ud af grævlingehår, som var... Det var måden, man gjorde det på i 1600-tallet. Det var sådan, man rullede.
Er han selv ud at skaffe det?
Altså, jeg ved ikke, om han ligesom, du ved, sådan en fisker, der sidder og binder sin egen flue, han sidder...
Går han ud og så nakker han en grævling?
Så begynder han så at sidde derhjemme og fedt med det. Nej, men han begynder i hvert fald at skaffe, hvad kan man sige, alle de remedier til at lave de her kopier. Og man kan sige, det allerede her, kan man sige, det lugter lidt af, at det er straight kopier, han laver. Det bliver heller ikke bedre af, at han også finder en metode, hvor han kan elle sine værker. Ved simpelthen at bare smide dem i ovnen. Jeg tror ikke, han har sådan en, du ved, sådan en induktionsovn med sous vide-funktion. Jeg tror, at han vitterligt har. Han bager simpelthen de her værker for at give dem noget patina.
Okay, ja.
Lidt ligesom, hvordan man laver rosiner, bare med malerier.
Ja. Så et gammelt maleri, det er bare al dente, i princippet.
Ja, præcis.
Okay. Det er meget fedt.
Han bruger 6 år på at udvikle den her metode. Som simpelthen er...
Lasagne-metoden, ja.
Lasagne-metoden, lige præcis. Han er simpelthen, du ved, finder sweet spottet, den skal have 40 minutter på 180. Eller så bliver den brændt i kanterne. Så er der ingen, der tror på det. Altså, så ser det urealistisk ud. Sådan ville Johannes Vermeer aldrig male sine malerier. Pas på med osten. Alle de der ting, som man skal huske. Når jeg siger, at han kopierer værkerne, så er det måske også lidt en overdrivelse, fordi det er klart, at han laver ikke forfalskninger på den måde. Det er ikke sådan, at han en til en maler det samme.
Nej.
Men han bruger de samme karakterer. Han bruger den samme baggrund, han bruger de samme farver, han bruger de samme rammer, han gør alt, hvad han kan for at lave en kopi, men ikke en forfalskning. Så det er ikke sådan, at hvis man har 2 malerier, at man
og
så tænker...
han påstår ikke det originale.
Nej.
Okay.
Men det er også, han er også ret smart, men det kommer vi til, hvorfor han... Fordi der er nogle af de her kunstnere, der ikke har lavet pisse mange værker. Så det er jo meget smart at lave et værk, hvor man sådan tænker, det kunne jo være et ukendt værk for den her kunstner.
Som ligner.
Jamen, det ligner jo en ægte, kan man sige.
Okay, ja.
Eksempelvis så et af hans første forsøgsværker, det er et maleri, han kalder Lady Playing Music, som mere eller mindre bare en kopi af Johannes Vermeers Woman in Blue Reading a Letter.
Men de laver 2 forskellige ting.
Præcis. De laver nemlig, det er godt observeret, fordi de laver 2 forskellige ting på billedet, men de sidder krumbøjet begge 2, har en blå kjole på, der er en blå baggrund, der er endda en stol, der er den samme, og der er en vægmaleri i baggrunden, der er den samme. Hvilket jeg altid synes var mærkeligt, at man malte maleri i et maleri.
Det synes det er meget meta.
Det er super meta, men det er jo, igen, det kan være, det er
igen,
sådan et
eller andet. Lasagnen.
Ja, præcis.
Lag på lag.
Det er også Rembrandts metode, ikke? Det er lasagne-metoden. Så det er ikke direkte kopi, men det er en stilistisk efterligning, og det bliver også italesat som kopier eller forgeries.
Altså, hvad for noget musikspil? Er det klaver, eller?
Nej, jeg tror, jeg mener faktisk, det er sådan et lille strenginstrument.
Okay.
Du må ikke hænge mig op på det. Altså, det nu
så har man spiller meget ligesom, man læser et brev.
Ja, præcis, det er næsten det samme.
Okay.
Og man kan sige, det er jo netop nemt at lave og tage sin inspiration direkte i en tid, hvor der ikke er noget, der hedder Instagram. Der er ikke noget med, at der er nogen, der lige kan tage et billede ud på Kunstmuseet og sige, det ligner sgu da det derovre. Altså, på den her tid, der var der jo ikke sådan, det var ikke sådan, at der var nogen, der samlede værkerne på samme måde, eller affotograferede og lavede store fotobøger. Så det var meget nemt at sige, så det var meget nemt bare lige at sige, nu laver vi bare en, der ligner, og så siger vi, at det er et helt nyt, ukendt værk, jeg har fundet i en baghave eller et eller andet. Ikke?
Ja, ja, klart.
Og det gør faktisk også, at altså, man kan sige, han vælger netop også at tage nogle kunstnere, som for eksempel Johannes Vermeer, som, hvor man mener kun, det er ca. 35 malerier, han har lavet. Så det er jo meget nemt at sige, at der var langt flere, og jeg har fundet dem alle sammen. tilfældigvis.
Ja, klart.
Og han starter sin nye karriere ved at male maleriet The Supper at Emmaus, eller Christ and the Disciples at Emmaus, som bliver lavet i den som efterligning af Johannes Vermeer. Og det er ligesom, jeg tror også, det er fordi, at det er dem, han har lavet prøvemalerier af. Så han har ligesom tænkt, den sidder i fingrene, den kan jeg.
Ja.
Altså du ved, man starter med Sweet Child of Mine, og så tænker man, at den spiller jeg også lige til første koncert, for den kan jeg.
Ja, Smoke on the Water, Wonderwall, alle klassikerne.
Vi kender klassikerne. Lige præcis.
Der var mere, det er jo kunstens Wonderwall.
Det er sådan, jamen det er det jo, altså han er fucking coverband.
Altid en eller anden til en fest, der skal sige, jeg kan lige male noget med Vermeer, men sådan, altså.
Den har vi hørt.
Det kan næste? Alle.
Ja, præcis. Jeg er fucking ved at være træt af alle de der kvionkopier til alle de der kunstfester, jeg går til. Som man kan se på mig, jeg er typen.
Citron på hovedet, det har vi set.
Og det er en mango. Edgy, du er ny. Men han laver et værk, som han selv synes er så godt. Og jeg ved ikke, det er sådan, min mor synes, det er godt, så jeg tror på det.
Ja.
Han viser det her kunstværk til en god ven, han har, som også er hot shit i kunstkredse. Og vennen, han fortæller ham, altså han fortæller sin ven, det er en ægte Vermeer, jeg har her. Og vennen, han er sådan lidt, er det der så? Det kan han sgu godt se. Den ligner sgu meget godt, ved du hvad? Det tror han på.
Ja, med farverne
og karaktererne. Og han finder det ikke mærkværdigt, at hans semi-succesfulde ven, der er kendt for at låne stilarter fra kendte hollandske kunstnere, han lige pludselig har et kunstværk af en rimelig kendt kunstner, hvor der kun er 35 i verden. Der står han lige pludselig med nummer 36 og siger, det er helt sikkert originalt.
Ja, det er ligesom, ligesom Hesens kammerat.
Jamen,
der er altid pengeproblemer. Han kommer og siger, jeg har kraftigt, jeg har fundet helt mange penge.
Ja.
De er godt nok tryk på printerpapir, men alligevel. Altså, det er legit.
Det er sådan lidt, man tænker, det er lidt sketchy, men på en eller anden måde, altså, vel accepterer det i hvert fald. Han accepterer det faktisk i en så høj grad, at han får det her værk sendt videre i systemet, og får det undersøgt. Og det bliver faktisk undersøgt af en af datidens store kunsthistorikere, en fyr, der hedder Dr. Abram Bradius. Og han er også sikker på, at det er en ægte Vermeer.
Okay.
Så udover det, at han selv synes det, så er han også så smart, at han lige vælger at sige, det skal da på tryk. Så han skriver en artikel, slash anmeldelse, slash klumme-agtig ting.
Blog.
Han skriver en blog. Hej bloggen. This just in. Han skriver i magasinet Burlington Magazine, som på det her tidspunkt er rimelig meget et hotshot-medie inden for kunst. Det nyeste kunst-shit.
Det er sound venue inden for kunst.
Præcis. Så mama, I made it. Han skriver, og nu citerer jeg, i ingen andre billeder af den store mester fra Delft finder vi en så gennemgående forståelse af Bibelens historie. En følelse så smuk, menneskeligt beskrevet gennem et medie af den allerstørste kunst. Store ord.
Meget store.
For en slatten kopi.
Nå, men derfor kan han stadigvæk godt være flot.
Det er pisflot. Han elsker det. Altså, Bradius her, han elsker det. Og den her omtale, og det her, hvad kan man sige, det her blåstempling fra en af de største kunsthistorikere på det her tidspunkt, gør også, at der er stor interesse for det her fantastiske maleri, som han von Wegeren i øvrigt bare lige har lånt ud til vennen.
Ja, klart.
Så det er stadig hans. Det er ikke sådan, bare lige giver det i sådan en indflyttergave, du ved. På vej til festen og tænker, fuck, hvad har vi? Hvad skal vi? Nej, det virker for festen. Vi tager den her. men interessen bliver stor, og det betyder også, at han sælger faktisk det her kunstværk. Han sælger det til en stor hollandsk organisation, til en pris, der svarer til 34 millioner kroner.
Hold da kæft. Okay.
Så er vi fandme i gang, ikke? Nå, men det er jo en ægte Vermeer, skal jeg huske på. Så det er jo...
Ja,
altså,
ja. Det er jo lavet efter lasagne-teknikken.
Det er jo et hidtil ukendt værk. Det er den 36. Vermeer. Så det er alle pengene værd.
Ja, det er
og det er bagt i kanterne. Det har alle de rigtige bagtiderne.
Ja, det...
I 1938, der blev det udstillet i Rotterdam som en af hovedværkerne. og får simpelthen altså høster kæmpe ros. Folk er, altså, de er på røven over det her billede.
Men det er også ligesom det der med, sådan bare folk tror, altså, tror, at det er en stor kunstner, der har lavet det, så er det jo, så er det genialt.
Ja, ja, altså hvis der står Banksy på det, så er det per definition lige 20% mere
fedt. Ja, hvis Kanye har lavet det, så er det automatisk et godt nummer, ikke? Altså.
Ja, okay.
Ja, ja. Det er der folk, der påstår.
Ja, ja,
der er der folk, der vil stemme til på, folk, til at blive præsident, altså. Fordi han har lavet...
Bare en fan lige her. Jamen, det er opløb for helvede, der kan det da lige så godt.
Han har lavet Yeezy-pladen, ikke?
Det er da perfekt. De her penge, det gør jo så også ligesom, at Van Mikkel, han skriver sig ligesom ind i, hvad man siger, kunsthistorien. Og han starter stærkt. Altså, første store, kendte, solgte værk. 34 mil, ikke?
Det...
Der er mange kunstnere, der skal være døde flere hundrede år, før deres, penge, deres billeder er så meget værd.
Ja, ja,
så,
men det har han jo også været.
Ja, der, jamen, det er lige meget.
Om de tror, der er mælken.
Mindre detalje. Pengene bliver brugt på stort hus, og faktisk også, og det synes jeg er grineren, han begynder at opkøbe originalværker af andre hollandske kunstnere. Jeg ved ikke, om det er sådan en form for fuck you, at han sådan ligesom siger, nu har jeg faked it, så nu køber jeg en masse originaler. Jeg tænker også, det er fordi, han har brug for et eller andet at male efter.
Det er
altså, simpelthen ud og købe inspiration.
Men altså, kunst stiger jo altid i pris, når kunstneren er død, ikke? Jeg tænker også sådan, at...
Så det er ren investering.
På et eller andet tidspunkt, så er det jo kommet frem, at det er malet af en fyr, der er i live, så er de sådan, nå, så er den ikke 34 millioner, så er det en...
87 kroner,
ja,
hvis du er heldig,
lige
ikke?
Præcis.
På en god dag.
Og en flaske pant.
En flaske pant, simpelthen. Ja. Der er pant indeni. han flytter så også ind i et, hvad kan man sige, i et hus. Han køber et stort hus, som han flytter ind i Holland. Og i Frankrig, hvor han så i de kommende år maler en masse af sine allerbedste kopier.
Nå.
Men i året efter, i 1939, der rykker han simpelthen tilbage til Holland, inden 2. verdenskrig bryder ud. Jeg ved ikke, om han kunne lugte, at der var noget i gære, eller om han bare tænker, ved du hvad, det er nok fint, det er på tide at pille hjem af.
Han kunne se på verden, at det at være en talentløs maler, det kunne godt føre til noget.
Og man, jeg tænker også, det er noget af et moralboost, når man starter med at sælge til 34 millioner, så er sådan lidt, okay, jeg kan godt. Nu rykker jeg sgu hjem, nu tager jeg den på hjemmebane. Og i de første af krigens år, der bruger han faktisk rigtig meget tid på at lave de her kopier, forfalskninger, som han så også sælger, og begynder ligesom at akkumulere noget velstand. Han går også ind i bogbranchen og udgiver faktisk en meget eksklusiv bog af sine egne skitser under eget navn.
Og jeg tror det var sådan, at han havde skrevet en anden mands værk. Ctrl-C, Ctrl-V. Harry Potter!
Præcis.
Mary Potter!
Præcis. Nej, men han begynder også ligesom at sælge nogle af sine egne værker, samtidig med, at han, ligesom, han har ligesom de her cash cows. Det er dem her, der tjener pengene, og så laver han alt det her. Det er mest for sjov.
Ja.
Hans rigtige arbejde, ikke? Det betyder også, at han får fyldt godt op i den her pengetank, fordi man estimerer faktisk, at i løbet af hans karriere, der har han tjent mellem 150 og 180 millioner kroner på at sælge de her kopier.
Hold da kæft.
Så altså... Jeg tror ikke, han har lavet så mange, han har bare solgt til god pris. Så på den måde har han virkelig fået fyldt op i tanken. Han bliver en af de store velhavende kunstnere i Holland på det her tidspunkt. Og det
kunstner i gåsetegn, ikke?
Hvad? Jamen, han er kunstner. Det kan man ikke, tage fra ham.
Ej, nej.
Han er lidt en kopityp, ikke? Men ifølge nogle af de kilder, jeg har fundet, er han også sådan lidt en skiderik her under krigen. Fordi hvor de andre, de ligesom i Holland, de sulter, de kæmper med at der ikke rigtig er noget værdi, som man ligesom kan dele, fordi alle er fattige, fordi tyskerne har en tendens til at tage det hele. Der holder han nogle sådan ret vilde fester med noget kaviar, noget vodka, noget champagne. Han kører fuld skrue, sådan russisk fuld skrue, mens alle andre de sulter. Så altså, han gør ikke noget for at vinde point. Men,
han kører hustler-stilen fuldt ud.
100%. Altså, han er totalt nyrig. Han bruger også penge på en masse ejendomme, køber. Så han er med i et interview i 47, hvor han siger, at han har opkøbt over 35 ejendomme. I Amsterdam, blandt andet.
Hold da kæft.
Så han er også god til at investere. Altså, han kører sådan Ben Fabricius Bjerre-modellen, laver et investeringsselskab, køber en masse boliger. Det er pissegodt. Han skal også sikre sin fremtid.
Skriver Alicat, så kører det. Ja.
Præcis. Nå, man har jo allerede lavet sit helt store genbrugsnummer, kan man sige.
Ja, ja. Det er ikke Alicat, det er jo Backyard Cat, han har skrevet.
Jamen, det er det. Han lever ret borgeren liv her op igennem krigstiden, og han sælger en masse af de her kunstværker. I 1942, der sælger han et af sine allerkendteste værker, og det er også det, der kommer til at gøre ham ret kendt i historien for eftertiden, fordi i 1942, der sælger han igennem en af sine venner, der hedder Aeolis Mittel, der sælger han et kunstværk til, det skal sige sig ham her, Aeolis Mittel, han er kunstformidler, han er sådan lidt high society type, fordi han også rigtig godt kan lide nazister. Så han har også et ret købekraftigt klientel i baghånden.
okay, ja.
Han får malet det her maleri, der hedder Crash with the Adulterist, som er, får en del opmærksomhed. Især et meget kunstinteresseret fyr, der hedder Hermann Göring.
Oh, yes.
Og han er sådan chef i sådan en stor koncern i Tyskland,
der hedder Luftwaffe. Han er primært kendt for sin gode smag i kunst.
Præcis, ja, ja. Og så har han et eller andet med nogle flyvemaskiner og nogle bombardementer rundt omkring i Europa. Göring, han er meget glad for kunst. Og det er også nemt at være, kan man sige, når man sidder i toppen af det nazistiske high command, og dermed har adgang til en masse lækker kunst, som folk de bare bøffer ude hos alle de rige mennesker, de indtager i de lande, hvor de
Og så gemmer man det et sted, som man ikke kan finde det i.
Ja, men nej, i starten gør han ikke, fordi han hænger det bare op derhjemme, Göring. Altså han får simpelthen folk til at hente kunst, og så siger han, prøv at se alt det, jeg har stjålet. Drop det sidste, alt det, jeg har. Og så hænger han det ligesom op, omgiver sig af smukke ting, kan man sige.
Det er jo ligesom, hvis man nogensinde har været på et britisk sådan museum.
Ja, ja, det er
sådan,
også bare
ting, prøv at se alle vores fine britiske mumier.
Klassisk, alle de klassiske britiske asteker, kranier og alt det fede. Nå, men altså, på den måde er det jo bare sådan en form
for
museum for tyveri, ikke?
Ja, finders keepers, ja.
Præcis.
Så er jeg ligeglad med Ægypterne. Ægypterne vidste godt, hvor de var, men det var de ligeglad med.
Det er jo sådan set bare materialiseringen af begrebet dips. Jeg så det først, jeg tager det. Vi er også rimelig hårde ved museumsverdenen lige nu.
Jamen, jeg kan bare se over til venstre, der står de bare og river de der 1000 kroner sæder af stykker, vi skulle have haft for at lave det her.
Ja, film, der lavede installationskunst ud af, det er perfekt. Fuck, mand, det. Vi laver bare selvmål på selvmål, det er perfekt. Det betyder også, at man kan sige, at Göring, hans samling er ret, sådan, ret omfangsrig, men han må altså eje den her Vermeer, som hans gode ven Alois Mittel her, han har til salg, eller har på beding. Jeg tænker også, det er et vildt tidspunkt at smide noget til salg, der er ret dyrt. Altså, der er ikke rigtig købekraft i Europa på det her tidspunkt, fordi alle har ligesom travlt med at stikke af fra, at de bliver skudt af mortergranater. Men åbenbart, han tænker, tiden er inde. Mm. Der er i hvert fald nogen, der har penge, kan man sige. Og det har Göring. Og det betyder, at han må eje den her. Og det sjove er, at den her, lige netop den her kopi, eller den her kan man sige, stilistiske efterligning, lad os kalde det. Det skulle da være en ret slatten stilistisk efterligning. I den forstand, at Vermeer på det her Van Meegeren her, han på det her tidspunkt, der kører han primært på en diæt af smøger, alkohol og morfin. Og det gør også, at hans penselarbejde, det er sådan lige, altså det er lidt edgy.
Det er lidt shaky.
Præcis, altså det er ikke, han træner ikke helt inden for stregerne, men det er lige meget, fordi han husker at bage den, og sådan hjemme, ikke? men fordi, man kan sige, at de fleste museer, de har ligesom valgt at pakke alle deres harpengud væk, fordi de ligesom har set, at nazisterne, de har en tendens til at tage tingene med sig. Så der er ikke rigtig nogen originaler at sammenligne med på det her tidspunkt. Og det er jo meget smart, fordi det gør så også, at Van Meegeren, han er ligesom den eneste, der har en. Hvor han ligesom kan sige, den er god nok. Ja, ja, det skal være sådan noget klatmaleri herude siden. Det er lige meget. Du skal ikke tage dig af, at der er noget brændt ost i toppen. Det er fint. Sådan skal det se ud. Og det betyder altså, at Göring og mellemmanden her, de laver en god deal. Göring, han bytter. Han er ikke så meget til, altså det er bytteøkonomi. Fordi at, du ved, guldet, det skal bruges til ligesom at...
Det er meget progressivt.
Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, naturaløkonomi, det er sådan noget, man har haft i 100.000 år. Så jeg ved ikke, hvor progressivt det er, men okay.
Det er bare, fordi jeg tænkte på en eller anden app.
Nå, ja.
Eller sådan noget, hvor man ikke kan bytte en biltur for et stykke kopikunst eller sådan noget.
Nå, ja, okay. Det er selvfølgelig smart. Göring, han vælger simpelthen at bytte 130 stjålne kunstværker for den her originale Vermeer.
Ja.
Man kan sige, det er også gratis for ham, fordi han har selv bøffet dem, så det er også sådan,
altså,
det er jo ikke dyrt for ham. Jeg fatter så bare ikke, hvorfor han overhovedet gider betale, fordi han har lige stjålet 130 kunstværker, altså et til og fra. Altså, men det lader ikke til at være noget, der ligesom... Ja, han vil i hvert fald gerne betale prisen.
Det kan jeg godt lide, han har taget, være, han har taget ligesom, røven på ham, det kan jeg godt lide.
Og det, er jo, det gør han jo. Göring, han er så glad for det her Vermeer kunstværk, han hænger det op på sit store landsted, Karinhall, som ligger lige nord for Berlin. Og nu har jeg set nogle billeder af Karinhall. Det minder mest alt om en bane for Call of Duty. Altså, det er virkelig sådan nazist landsted, hvis I kan forestille jer det. Altså, arketypen på nazist landsted i 40'erne. Og der hænger det så sammen med alt det andet stjålet kunst, og det er så smukt alt sammen. Og der hænger det så ind til Krisenlykken, den begynder at vende i slut 43, start 44, hvorefter Göring, han ligesom pakker hele lortet sammen, og så gemmer han det i en østrisk saltmine. Det, jeg kalder for en Nazi Classic. Det er enten det eller bunden af en sø, ikke? Men han vælger simpelthen den klassiske mentovvogn, der bliver skubbet et sted hen, hvor folk ikke kan finde den.
Ja, ja.
Men selvfølgelig bliver den der fundet, fordi i maj 45, der bliver samlingen fundet af amerikanske soldater. Og der går utrolig kort tid fra, at man finder Görings kunstsamling til at der er nogle soldater, der banker på van Mikkelsens dør og siger, hvad har du solgt kunst til en topnazist?
Men der kan han jo sige, ja ja, men det er jo en kopi jo.
Ja, men han starter i hvert fald med ligesom at sige, ja, solgt og solgt, altså vi byttede. så det, jeg ved ikke om solgt sådan som du beskriver, men ja, okay. Og det er ikke så godt, fordi det betyder simpelthen, at det der...
Han er jo kunstverdens version af Wish, hvor det bare er kopivare hele lortet.
Og der er en halvanden måneds levering, og pakkerne bliver væk.
Ja, ja, fordi de ender i en saltmine.
Ja, det sker hele tiden. Du ved, når du står, hvor din shipping den er nået til, at der bare står salt mine, så ved du godt. Jeg ser den ikke før om 10-15 år, når nogle amerikanske soldater der indtager stedet, så det er jo som det er. Det gør i hvert fald, at den hollandske, hvad man siger, konstitueret retssystem her, de har en tendens til at synes, det er landsforræderi at sælge hollandsk kulturarv til nazisterne. Jeg ved ikke, hvor de har det fra, men det synes de åbenbart, det er.
Men det er jo en kopi af hollandsk kultur. Det er jo ligesom,
jamen, det har han jo ikke sagt. Fordi
det,
han er jo stolt
burde
nok.
Han, det burde
nej,
han
du ved, du kender det godt. Altså, vil du stå ved det og beholde livet, eller vil du dø som en rigtig kunstner?
Ja,
tænker sig som bare en sælger af kunst.
Det vil være ligesom, hvis jeg solgte en DVD med Matador til Kim Jong-un, og så siger de, jamen du er landsforræder, så er jeg sådan, nej, den er brændt.
Nu siger du vis, som om det ikke er foregået. Jeg har set, hvem du dealer med. nej, men det viser sig, at der er sgu dødsstraf for sådan noget her. Det må man
okay.
Altså ikke.
Sig det.
så i slut maj til start juni 45, der sidder van Mikkelsen simpelthen og koger i Wetteringschan, fængslet i Holland. Og han sådan sidder ligesom og vurderer, hvad fanden gør jeg? Og han vælger simpelthen at sige, min bedste chance for at overleve, komme ordentligt ud af det her, det er ved at krybe til korset. Og sige, at det der Jesus-aftryk, jeg har lavet, det er sgu mig. Så altså ikke det er mig på billedet.
Det er jo ikke den måde, jeg skulle krybe til korset på.
Det ville også være fedt, du ved, bare slutte af med at sige, jeg er Jesus, og så bare blive skudt. Bare endnu en galning. Men han ender med simpelthen at sige, jeg bliver nødt til at gå til myndighederne og sige, at det kræftede mig. Så han giver efter og forklarer de kære mennesker, at det her maleri altså ikke er den kendte Vermeer fra Delft, men den ikke så kendte, eller nu ret kendte, men meget, meget mindre elskede van Mikkelsen fra De Winter.
Yes.
Det tror de ikke en skid på. Nej, men altså, han er jo ikke rigtig
ude. Så er man nede med vores dygtige, hvis det er sådan, man laver en kopi, og så er man sådan, ej, okay, det er en kopi. Ej, så dygtig er du fandme ikke.
Nej, men problemet er jo, kan man sige, fordi han står jo i en situation, hvor det, han har udgivet, altså det, de kan se, det er nogle latterlige karikaturtegninger, han har lavet nogle rige svin nede fra Rivieraen, og så en skitsebog, han har udgivet. Så han har jo ikke lavet noget, hvor man sådan tænker, så har han lavet nogle, for 10 år siden, du ved, lavet nogle kopier af Frans Hals og sådan noget.
Ja, ja.
Hvor man sådan derfra til at være mere, stop, kammerat. Så selvom man kryber til korset og siger, det er sgu mig, jeg har kopieret en af de hollandske mestre, så er det sådan lidt, ja, men du skal stadig dø. Sådan det.
Nå.
Ja. Også fordi
det er lidt en lortig situation.
Ja, men altså på den måde kan man sige, han er også en han har jo heller ikke gjort det godt for sig selv, fordi han har levet ret højt, et højt liv under krigen. Altså masser af champagne og let påklædte damer. Mm. Han var vist også relativt promiskuøs og vandrede lidt fra den ene til den. Han er ikke sådan en, man holder rigtig meget af. Han er sådan Trump i kunstverdenen, ikke? Politisk satire, kan vi også.
Jamen, nu er der ikke mere kunstverden, vi kan slå til, så nu slår vi til politikken i stedet for.
Ja, vi sparker bare til en tom dåse, det er fint. Nej. Okay, det blev misforstået fuldstændig. Van Mikkelsen, han tænker, hvad kan jeg gøre her for at undgå dødsstraf? Han tager penslen i den anden hånd. Så det, han gør, det er sgu meget smart egentlig. Han beder om at få noget lærred. Det skal gerne være fra 1600-tallet, men altså... Hvad er I nu endelig skaffet?
Jeg skal have noget lærret.
Har I noget gravlingehår, noget pind og noget, så jeg kan... Nej, okay, fuck det. Jeg maler med, hvad jeg har.
Ja, ja.
Så han går simpelthen i gang med at male i fængslet en ny forfalskning af et Johannes Vermeer-værk. Mens der er, hvad hedder det, folk
kan
fra...
Kan han huske, hvordan den ser ud i hovedet?
Ja, han tager det bare fra toppen, du ved. Han maler fra bladet. Altså, han kan den. det sidder i håndledet. Altså, han har den. Så han begynder at male en ny kopi, en ny stilistisk efterligning, mens der er journalister, der besøger ham. Der er folk fra retsvæsenet, der besøger ham for at se hans arbejde. Okay. Og da han så på et tidspunkt er færdig med det her, Der bliver værket analyseret, og så sammenligner man det faktisk med en række fund, man gør i hans atelier, hvor man finder nogle af de her gamle pigmenter, som viser sig jo netop, at man kan lave en analyse, og man kan se, de er fra 1600-tallet, de er fra 1700-tallet. Man finder nogle af de her canvasser, han har efterladt, ja, okay, som er gamle. Og man finder faktisk også
nogle af dem, der har været i ovnen lidt for længe, fordi han havde glemt at slukke for den, inden han blev fængslet.
Ja, prøv, jeg har noget i ovnen. Ja. Altså, han lasagne i ovnen, og så bliver han arresteret, og så er de løbet med det. Nej, men man finder faktisk også nogle af de her kemiske komponenter, som han har brugt til at ælde de her kunstværker.
Okay, ja.
Og det gør så også, at man ligesom siger, det her retsvæsen må simpelthen ende med selv at give efter og sige, okay, du er sgu ret god til at kopiere, du. Og så kan vi jo ikke rigtig dømme dig for at du har stjålet...
Bare fordi du er pissegod til det.
Præcis, du har ikke stjålet et værk og solgt det til nazister. Du har bare kopieret et værk.
Det er jo ikke dømme dig for svindel, når du er så pissegod til det.
Det er så faktisk det, de ender med at gøre. Fordi de ender med simpelthen at frafalde den her sigtelse af hollandsk kulturarv. Altså salg af hollandsk kulturarv til nazisterne. Jeg tror ikke, det er det, der står i lovteksten, at de har sådan en paragraf, der hedder, hvis du sælger kultur til nazister, så er det af med hovedet. Men der er i hvert fald sådan en landsforræderi sigtelse, der ryger. Og det ender med, at han bliver sådan set bare sigtet for forfalskning, der kunne give 2 okay. år i spillet.
Nå,
og det, jamen, altså, gå fra dødsstraf til 2 år, det er sådan... Altså, nu er jeg ikke forsvarsadvokat per se, men det er ret godt.
Og han skal ikke betale nogen af de der penge tilbage eller noget?
Det kommer vi til.
Okay.
Han ender med at få 1 års fængsel, og det bliver han dømt til 1947 for svindel. Og det er jo billigt sluppet. Han bliver så også dømt til at skulle tilbagebetale blandt andet til de her hollandske organisationer, som han har solgt de her kunstværker for mange, mange millioner til. Men han er nødt til at erklære sig personen konkurs, fordi han har simpelthen ikke nogen penge. Han skal også betale skatter, fordi han har ikke betalt skatter af de her millionhandler.
Okay, ja.
Så på den måde kan man sige, at han skylder ret meget, men han kan ikke betale noget, fordi han har ikke nogen penge. Fordi tilfældigvis er han blevet skilt fra sin hustru i 1943.
Nå.
Og hun har så overraskende nok små 150 millioner kroner på sin konto. Hvilket måske er meget heldigt egentlig, fordi altså, det skal siges, at de er blevet skilt, men de bor stadig sammen.
Nå, ja. Så hun har jo ikke råd til at flytte ud, jo.
Nej, men det betyder så også, at sådan i lovmæssig forstand, i hvert fald på det her tidspunkt, der er man ikke skarp nok til at regne ud, det her det er muligvis en finte.
Det er fusk.
Det er sgu fusk. Det betyder i hvert fald, at de kan ikke komme efter hende, fordi det virker som om, at de er blevet skilt reelt. Igen, det hjælper på det, at han har været utro på gange.
Ja.
Men nu bor de så sammen i 47, han kom ud af brummen, og man kan sige, så han ender med at kunne klare den på en konkurs, men lever stadig et okay high life efterfølgende.
Okay, så det er Steinbacher-metoden.
Ja, altså Steinbacher kører stadig rundt i en Porsche, selvom han spiller 700 millioner. Hvordan kan det lade sig gøre? Det ved jeg ikke. Det er ikke
det er en saltmine eller andet
sted. Ja, jeg har lejet en saltmine. Der er ikke nogen, der sådan tænkte, hvad... Det virker mærkeligt. De her penge er jo formentlig ikke et stort problem for ham, kan man sige. Og det fede er, at han kommer faktisk ud af den her krise med æren i behold, fordi det hollandske, han får virkelig malet et portræt af sig selv, no pun intended, som en helt, i og med, at han nu ikke længere har solgt national arv til nazister. Han har bøffet 100 originale hollandske værker fra en topnazist med en slatten kopi. Så hollænderne, altså menneskerne i Holland, de synes, han er topfed. Og han er faktisk blevet sådan anerkendt af magasiner som værende en af de fedeste hollændere. Altså, han har virkelig meget likability ude i befolkningen.
Det er jo en omvendt Batman. You either die a villain, or you live long enough to see yourself become the hero.
Og det er han. Det er alligevel fint nok, at du lige hiver et citat, og så lige vender det om. Det er fast thinking. Så på den måde formår han ligesom at komme ud af det her som en kæmpe vinder.
Konge.
Udover hans helbred, som skrænter af helvedes til, fordi han levede på en diæt af smøg og morfin. Så hans, det går ikke så godt. Og allerede i december 47, han når sådan nærmest lige at komme ud af fængslet, og så krasser han af. Han dør af et hjerteanfald. Og det er ret sindssygt, fordi han dør af et hjerteanfald, han får, mens han er i gang med at recover fra et andet hjerteanfald. Det er sådan lidt meta, ikke?
Det er også lasagnen igen. Lag på lag på lag.
Ja, så det er så smukt, ikke? Det er det ikke. Det er trist og ærgerligt. Og man siger, at man tager videre, så lever hans eftermæle ligesom videre indtil i dag, hvor der faktisk stadigvæk bliver fundet kopier af Van Meegeren rundt omkring på museer. Så vidt jeg kunne researche mig frem til, så i 2011, der er der et tv-program, jeg mener det er i England, hvor de finder et gammelt værk af en, der hedder Dirk van Barburen. Who knows? Og der mener man simpelthen at kunne afsløre, at det formentlig er en Van Meegeren-kopi.
Okay.
Altså man kan i hvert fald afsløre, at det er en kopi, men man mener også, at med den sådan stilistiske tilgang, der er til det her, der må det være Van Meegeren, der har haft fingrene på spil her. Haft penslen på spil. Og det er jo ret, det er også vildt at tænke på, at stadig i dag bliver der fundet kopier af ham. Hans malerier, og både originalerne og kopier i eget navn og i andres navn, de hænger så åbenbart stadig på mange museer rundt omkring i dag. Også i Holland, hvor man simpelthen også udstiller nogle af hans kopier. Hvor man ligesom siger, at det her det er en Johannes Vermeer featuring.
Man hænger den op sådan ved siden af originalen, sådan fem fejl.
Jeg fandt faktisk en artikel, hvor der var sådan en, kan du se, kan du spotte en kopi? Så de synes selv, det grineren. Det er fantastisk. Og man kan sige, på den måde, han skrev sig ind i hollandsk kunsthistorie, men sådan lidt af bagindgangen, så at sige. Hans eftermæle får sig dog et ret voldsomt nyk nedad, da kunsthistorikeren Jonathan Lopez i 2008 udgiver sådan en meget velbesøgtet bog, hvor han tegner ligesom et portræt af manden, som værende en del mere grisk og lidt mere et røvhul, end historien indtil nu har været.
Som jo er typisk af de der, hvor det er altid sådan noget, så har man en helt i historien, og så er der altid en eller anden, der skriver en bog, og så er det sådan, han var egentlig et p-kode, og så, det var de jo alle sammen.
Han får også ansøgt i den her bog, at det her, hele den her retssag, det er et ret stort fupnummer fra Van Meegerens side, hvor han egentlig bare forvinklede sig selv som den her landsmand, der forsøger at snyde de onde tyskere. Og at han i bund og grund ikke begynder de her forfalskninger, fordi han er forsmået over, at han har fået at vide, at han bare kopierer. Men faktisk, fordi han synes, det er pis lukrativt. Altså han kan godt se, altså det er sgu meget fedt at tjene 30 millioner på at lave en kopi. Hvilket man jo ikke kan få tænkt manden i, men det ændrer stadig ikke på, at det ikke er et særligt fedt billede at få malet af sig selv bag.
Nej, klart.
Uanset hvad, kan man sige, der er bred enighed om, at den her mand, han er en af de største kunstforfalskere i det 20. århundrede. Og i faktisk så høj grad, at hans egne værker også bliver kopieret i dag. Altså der er simpelthen folk, der laver en kopi
af
en kopi. Og for at det ikke skal være løgn, så er en af dem, der har lavet flest af dem, det er hans søn. Jack van Meegeren. Altså, æblet falder ikke langt fra stammen, men slap lige af. Det er sådan lidt, du køber en kopi, det er træls, men så køber du en kopi af en kopi. Altså, det er sådan ligesom et billede, der bliver pixeleret mere og mere. Så du får sådan en 8-bit version af van Meegeren. Det var simpelthen historien om den her, det er en af de største kunstforfalskere, som måtte forfalske endnu et maleri, for simpelthen at undgå dødsstraf.
Ja.
Så det var historien.
Ja.
Halløj, så var jeg her sgu lige igen. Og det er, fordi jeg selvfølgelig lige hurtigt skal plukke for vores samarbejde med Zetland, som er det her lille fremadstormende medie. Det er egentlig meget simpelt. De har hjemmesiden zetland.dk. Der lægger de en masse artikler op af tårnhøj journalistisk kvalitet. Og så laver de selvfølgelig også en masse andre produkter, noget podcasting og forskellige andre ting, som du kan få lov til at tage et kig på, hvis du tilmelder dig deres tjeneste. Vi har et samarbejde med dem, fordi vi synes, de er super fede, både som mennesker, men også sådan rent journalistisk, er de sindssygt kompetente. Og derfor har vi simpelthen fået lavet et samarbejde, hvor vi har fået lavet et kampagnelink, hvor du kan prøve Zetland i 2 måneder for 50-20 kroner. Og hvis du gør det, så donerer de simpelthen 200 kroner til os. Det er simpelthen med til at betale, hvad kan man sige, vores udgifter til det her lille Conamore kærlighedsbarn, som Vanvittig Verdenshistorie podcast er blevet til. Det betyder faktisk også, at vi begynder lige så stille at kunne betale en lille smule løn for de timer, vi lægger i det, hvilket vi er mega taknemmelige for. Det er vitterligt den fedeste løn at få. Det er den, man har tjent igennem noget, som man brænder så meget for, som vi gør for det her projekt. Det er altså, hvis man kunne leve 100% af det her, ville det jo være, på den måde ville det jo være fantastisk, ikke? Nu begynder det at ligne noget, og det er virkelig fedt. Så det er vi sindssygt taknemmelige for, både for dem, der støtter det her, men også dem, der støtter via andre ting, tia.dk for eksempel. Hvis du vil støtte os, og samtidig prøve et fantastisk medie, som jo Zetland altså virkelig er, så giv det lige et forsøg ved at gå ind på zetland.dk/ausburgrocks, og så kan du skrive dig op der. Det er 50 kroner for 2 måneder, og vi får som sagt 200 kroner for hver gang, der er en, der gør det. Det er fantastisk. Og der er selvfølgelig ikke mere at sige end tusind tak, fordi du lyttede med endnu en gang. Det er mega fedt. Tusind tak. Vi lyttes ved på næste søndag. Hej, sådan.